munduaren ordena izango dute ardaz Trumpek eta Xi Jinpingek. Beñat Mujika Telleria. Azken hilabeteetan iritzi publikora begira, gutxienez Txina ez da Donald Trump AEB-etako presidentearen lehentasunen zerrendan egon. Etxe Zuriko maizterrak beste alor batzuetan jarri du arreta. Esaterako, gerretan, Karibe inguruan egindako operazio militarretan edota herrialdearen beraren segurtasunean. Datozen egunetan, ordea, Txinan izango da Trump eta Xi Jinping herrialdeko presidentearekin batzartuko da. Adierazi dutenez, landuko dituzten gaien artean daude munduko merkataritzaren etorkizuna, Taiwanen egoera, Ekialde Hurbileko gerra eta adimen artifizialaren mugak. Euskal Herrian eguerdia zela iritsi da Trump Txinara. Alfombra gorria prestatu diote eta ostiralera arte egongo da bertan. Bihar bilduko da lehen aldiz Xirekin. 2017an zapaldu zuen Trumpek Txina azkenekoz Xirekin biltzeko. Orduko hartan, bere aurreneko legealdian zegoen Etxe Zuriko maizterra. Urtebete ere zeraman karguan eta tonu positiboan jardun zuten. Hala ere, handik hilabete gutxira Trumpek muga zergak ezarri zizkion Txinari. Orduan hasitako merkataritza pultsua mantendu egiten dute gaur egun ere. Iragan urrian elkartu ziren azkenekoz bi agintariak Hego Korean 6 urte zeramatzaten bildu gabe. Gerra komertzial betean zeuden bi aldeak, baina urtebeteko tregoa hitzartu zuten merkataritza alorrean eta elkarri ezarritako neurriak eten zituzten. Hala, nabarmen jaitsi zen bi aldeen arteko tentsioa. Oraingo honetan, berriz urrian adostutako sueten hori luzatuko dutela espero da, baina beste zenbait kontu ere izango dituzte mahai gainean. Trumpek muga zergak eta Txinako merkataritza praktikei buruzko ikerketak alde batera utzi ditzala nahi du Pekinek. Washingtonek berriz hainbat gauza nahi ditu. Alde batetik, Txinak Boeing markako 500 hegazkin baino gehiago erostea nahi du Trumpek. Baita bertako zenbait nekazaritza produktu ere soja esaterako AEB-etako laborantza sektoreari bultzada bat emateko. Gainera, lur arraroen arloan Txinaren kooperazioa nahi du. Txinarentzat Taiwango egoera da agendan daukaten gairik garrantzitsuena eta hori jorratu nahi du Xi Trumpekin. Tentsioa areagotu eginda azken urtean Txinaren eta Taiwanen artean. Esaterako, iazko apirilean Txinak maniobra militarrak egin zituen Taiwan ohartarazteko. Eta azaroan Tokiok adierazi zuen Txinak Taiwani eraso egingo balio justifikatu egingo lukeela Japoniaren eta EBEN eraso militar bateratu bat arriskuan jarriko lukeelako Japoniaren iraupena. Taiwan 1949-tik da independentea, baina Txinak argudiatzen du bere lurraldearen parte dela eta Txina bakarraren printzipioa defendatzen du. Alegia, herrialdearen batasuna. Trump kontraesanetan erori izan da Taiwanen eta Txinaren artean bandoa aukeratzerakoan iaz arma ugari saldu zizkion Taiwani, baina era berean 15%-ko muga zergak ezarri zizkion, baina Marco Rubio AEB-etako estatu idazkariak iragan astean adierazi zuen AEB-en helburua zera dela, bermatzea Taiwanen auziak ez dezala bi superpotentzien arteko tentsioa areagotu. Ekialde Hurbilak ere zeresana emango du bilkuran. Iranek itxita dauka Hormuzko pasabidea. Kontrol zorrotza mantentzen ari da, eta bertatik igarotzeko saiakera egiten duen edozein ontzi bombardatuko duela egin du mehatxu. Pasabidearen itxierak eragin zuzena izan du nazioarteko ekonomian, bertatik igarotzen da mundu osoko petrolio ekoizpenaren 20%, eta Txinan ere eragina izan du Iranen aliatu estrategikoa da Txina. Hori dela eta Txina ere gerra noiz amaituko zain dago. Izan ere, Txinak 1.000.000 petrolio upel inguru importatzen ditu egunean Irandik Iranek esportatzen duen petrolioaren 80% Txinara doa. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroa Pekinen izan zen iragan astean. Hormuzko pasabidearen auzia aurki amaitu daitekeela adierazi zuen eta eskerrak eman zizkion Pekini ahalegin nekaezina egin duelako krisiak okerrera egin ez dezan. Trumpek, berriz, gaur goizaldean esan du ez duela Txinaren laguntzarik behar Irango gerra amaitzeko. Ez dut uste laguntza behar dugunik. Era batera edo bestera irabaziko dugu, modu baketsuan edo beste era batean. Adimen artifizialari dagokionez, berriz, segurtasun bermeak ezartzea izango da helburua, The Wall Street Journal edabidearen arabera. Bi superpotentziak kezkatuta daude adimen artifizialak azken urteetan egin dituen aurrerapenekin, biek ala biek egin dituzte inbertsio handiak alor horretan, eta berme batzuk ezarri nahi dituzte adibidez, ekonomia eta segurtasun nazionala babesteko. Bi herrialdeetako presidenteak batzartu aurretik gaur elkartu dira, Seulen Scott Bessent AEB-etako altxorreko idazkaria eta Txinako lehen ministrorde Li Fen. Hego Korean eguerdia zela elkartu dira bi ordezkariak bi aldeen arteko bilerei hasiera emateko.